Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel v audienco ultramaratonca Martina Strela, sveti oče predstavnikom založbe La Scuola iz Breše. Pri vzgoji je pomembno dobro sodelovanje med šolo in družino. Papež dikasterju za kulturo in vzgojo, širiti obzorja, znebiti se pesimizma, ohranjati upanje. Jubilej, projekt Romea Strata, prostovoljci za sprejemanje romarjev. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževe poslanice mladim. Papež Frančišek je v četrtek 21. novembra sprejel v audienco Martina Strela, slovenskega poklicnega maratonskega plavalca in večkratnega svetovnega rekorderja v plavanju na dolgih progah, ter njegovo soprogo Majo Perun. Martin Strel plava pod geslom Za mir, prijateljstvo in čiste vode.
S papežem Frančiškom so se v četrtek 21. novembra srečali predstavniki založbe La Scuola iz Breše. V svojem nagovoru jih je povabil, naj pripravljajo učbenike, revije, knjige in izobraževanja za učitelje, ki bodo v novih generacijah gojili zaupanje in pogum ter razvijali željo po znanju in modrosti. Sveti oče je na začetku govora navedel besede papeža Pavla VI, ki jih je izrekal 28. junija leta 1965, ko je v audienco sprejel predstavnike iste založbe, k nastanku katere je prispeval tudi njegov oče. Svoj govor je sklenil takole: "Izkazujemo spoštovanje vaši izpopolnjeni pedagoški znanosti. Spodbujamo vašo dejavnost v službi šoli. Izražamo priznanje vaši sodobni občutljivosti za šolske probleme. Izrekamo pohvalo za sadove, ki ste jih že dosegli v tako veliki meri. In podpiramo vas pri močnih ciljih, ki spodbujajo vašo dejavnost, ne samo k ohranjanju dosežene učinkovitosti, ampak tudi k pogumu za nove razvoje in pridobitve." V nadaljevanju je papež Frančišek dejal, da bi ob pogledu na današnje stanje založbe, ki je pogumno kupila še dve katoliški založbi, da bi imela večji vpliv na šole, lahko rekli, da se uresničuje želja Pavla VI, saj so njegove besede o razvoju in vitalnosti še danes aktualne. Niste se bali soočati s tveganji v težkih časih, ki so bili posledica konkurence velikih založb in kulturne preobrazbe, ter zaznamovani z izrinjenjem raziskovanja na verskem področju in z vse splošno brezbrižnostjo. Ustanovitelji revije La Scuola so bili pogumni, da so zagotovili podporo reviji Sodobna italijanska šola. Na ta način so ustvarili katoliško navdihnjeno pedagoško prisotnost v italijanskih šolah, združeno z znanjem duhovnikov in laikov, ki so bili predani vzgoji in izobraževanju novih generacij. Gorečnost za vzgojo ter formacijo formatorjev sta stebra, na katerih temelijo vaše dejavnosti. Učbeniki za učence vseh stopenj in razredov, revije za učitelje, pedagoške knjige, tečaji usposabljanja za učitelje ter sodelovanje s Katoliško univerzo srca Jezusovega. Vse to govori o zavedanju, da formacija otrok in mladih za vrednote Evangelija predstavlja bistven prispevek k ustvarjanju družbe odgovornih ljudi, ki so sposobni graditi vezi bratstva z vsemi. Kot sem skušal pokazati zlasti v okrožnici Fratelli Tutti, biti kristjan pomeni znati videti in tudi sprejeti dobro, ki ga Sveti Duh širi povsod, brez strahu, da bi izgubili lastno identiteto. Tega nas je naučil drugi vatikanski koncil, na primer v konstituciji o cerkvi, kjer pravi: "Ker Kristusovo kraljestvo ni od tega sveta, cerkev ali božje ljudstvo, ko uvaja to kraljestvo, ne odvzema ničesar od časne blaginje kateregakoli naroda, ampak nasprotno, goji in prevzema sposobnosti, bogatstva in običaje narodov, kolikor je vse to dobro. Vse to pa s prevzemanjem očiščuje, krepi in dviga." Sveti oče je ob tem povabil k odprtosti in dialogu z vsemi. Šola je namreč predvsem kraj, kjer se naučimo odpreti svoj um in srce svetu. Vzgoja ni v tem, da glavo napolnimo z idejami, ampak v tem, da učence spremljamo in spodbujamo na poti človeške in duhovne rasti ter jim pokažemo, kako prijateljstvo z ostalim Jezusom razširi srce in naredi življenje bolj človeško. Vzgajati pomeni pomagati dobro misliti, čutiti in delati. Ta vizija je povsem aktualna danes, ko čutimo potrebo po vzgojnem sporazumu, ki bi bil sposoben povezati družine, šole in celotno družbo. Dejavnosti, ki jih izvajate s pripravo učbenikov, ki učencem pomagajo razmišljati, širiti njihov um in srce za različne oblike znanja, širiti duha na zgodovino, ki nas je ustvarila, razumeti vrednost vere tudi z družbenega vidika, dokazujejo, da greste naprej po poti, ki so jo začeli ustanovni člani. Izzivi, s katerimi so se pogumno in odločno soočali, so v veliki meri podobni tistim, s katerimi se srečujete vi. Sprememba dobe še zdaleč ni razlog za pritoževanje in strah, temveč nova priložnost. Prihodnost pripada novim generacijam in te jo bodo lahko gradile, če jim bodo učitelji, ki jih usposabljate, znali prenesti zaupanje in pogum. Če bodo besedila, ki jih pripravljate, uspela razvijati željo po znanju in modrosti. Bratje in sestre, Sveto pismo nas uči, da je v trenutkih krize glas prerokov znal pokazati na obzorja upanja. Ustanovni člani založbe La Scuola so ta nauk vzeli za svojega. Zato vam želim, da bi ga tudi vi še naprej sprejemali za svojega. Zavedajoč se, da se v šolskih klopeh učimo bratske človečnosti, zahvaljujoč učinkovitim besedilom, kompetentnim in zauzetim učiteljem ter tehničnim pripomočkom prilagojenim potrebam učencev.
Sveti oče je v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja dikasterija za kulturo in vzgojo ter jih spodbudil naj svoje poslanstvo razumejo kot poziv k širjenju obzori, prekipevanju notranje vitalnosti in ustvarjanju prostora za nove možnosti. Člani dikasterija za kulturo in vzgojo so se zbrali na svojem prvem plenarnem zasedanju. Papež je najprej poudaril, da je postaviti skupaj kulturo in vzgojo tvegano, a pomembno, ter pojasnil, da je združitev dveh ustanov svetega sedeža, pred reformo sta to bila Papeški svet za kulturo in Papeški svet za katoliško vzgojo, vodila vizija možnega dialoga, sinergije in inovacije, ki bi lahko ti dve področji, torej kulturo in vzgojo, naredili še bolj rodovitni. Papež Frančišek je zatrdil, da svet ne potrebuje ponavljanj tistega, kar že je, ampak potrebuje nove koreografe, nove razlagalce virov, ki jih človek nosi v sebi, nove družbene pesnike.
Infatti non servono modelli di istruzione che siano mere fabbriche di risultati.
Ne potrebujemo izobraževalnih modelov, ki so zgolj tovarne rezultatov, brez kulturnega projekta, ki bi omogočil formacijo oseb, sposobnih pomagati svetu obrniti nov list, izkoreniniti neenakosti, endemično revščino in izključevanje. Patologije sedanjega sveta niso neka fatalnost, ki bi jo morali pasivno, še manj pa lagodno sprejemati. Šole, univerze in kulturni centri bi nas morali učiti, da si želimo, da ostanemo žejni, da imamo sanje, saj, kot nas opominja drugo Petrovo pismo, pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost. Po papeževih besedah bi ravno to moral postati osnovni kriterij za razločevanje in spreobrnjenje naših kultur in vzgojno-izobraževalnih praks, namreč kvaliteta pričakovanj. Ključno vprašanje za naše ustanove se glasi, kaj v resnici pričakujemo. Morda bo iskren odgovor razočaral, uspeh v očeh sveta, čast biti na lestvici najboljših ali samoohranitev. Seveda pa bi bilo v tem primeru to premalo. Bratje in sestre, izkušnja, ki nam jo omogoča Bog, je nekaj drugega. Zato se je Sveti Oče na zbrane obrnil s spodbudo.
Comprendete la vostra missione nel campo educativo e culturale.
Svoje poslanstvo na izobraževalnem in kulturnem področju razumite kot poziv k širjenju obzori, prekipevanju od notranje vitalnosti, ustvarjanju prostora za nove možnosti, podeljevanju daru, ki postane širši šele takrat, ko ga delimo. V vzgojitelju in umetniku moramo reči, bodi obilen, tvegaj. Papež je izpostavil, da ni razloga za strah, kajti Kristus je naš vodnik in tovariš na poti, in ker smo varuhi kulturne in izobraževalne dediščine, ki je večja od nas. pri čemer je spomnil na svetega Avguština, svetega Tomaža Akvinskega, sveto Edith Stein in mnoge druge svetnice in svetnike, ki so gojili gorečnost do vzgoje in kulture. Izpostavil je šole in univerze, pa tudi mnoge umetnice in umetnike, ki so se navdihovali pri Kristusovih skrivnostih. Obdani s takšno množico pričevalcev se znebimo pesimizma, je opogumil sveti oče. Z vsemi močmi si prizadevajmo, da bi človeka umaknili iz sence nihilizma, ki je morda najnevarnejša rana današnje kulture, saj je tista, ki želi odstraniti upanje. Ne pozabimo, da upanje ne razočara, ampak predstavlja moč, je zatrdil papež in dodal, da v tej zgodovinski dobi želi zaklicati ne pozabimo na upanje. V nadaljevanju govora je dejal, da imamo danes na svetu največje število učencev v zgodovini. Približno 110 milijonov otrok konča osnovnošolsko izobraževanje. A istočasno imamo približno 250 milijonov otrok in mladostnikov, ki ne obiskujejo šole. Moralni imperativ je, da je treba nujno spremeniti te razmere. Kulturni genocid se namreč ne dogaja le z uničevanjem dediščine.
Fratelli e sorelle, è genocidio culturale quando rubiamo il futuro ai bambini.
Bratje in sestre, kulturni genocid je, ko otroke oropamo prihodnosti, ko jim ne zagotovimo pogojev, da bi postali to, kar bi lahko postali. Naša odgovornost je ogromna. Ponavljam, ogromna je. Vzgajati pomeni imeti pogum potrditi drugega z izrazom svetega Avguština. Hočem, da si. Posebej pomembno področje, ki določa epohalne spremembe, je področje velikanskih preskokov v znanstvenem razvoju in tehnoloških inovacijah. Danes ne moremo prezreti digitalnega prehoda in umetne inteligence z vsemi njunimi posledicami. Ta pojav nas postavlja pred ključna vprašanja. Raziskovalne centre naših univerz pozivam, je dejal papež, naj se vključijo v preučevanje sedanje revolucije ter osvetlijo njene prednosti in nevarnosti.
Non dobbiamo far vincere il sentimento di paura.
Ne smemo dopustiti, da bi zmagal občutek strahu. Ne pozabite, da se kompleksni kulturni prehodi pogosto pokažejo za najbolj rodovitne in ustvarjalne za razvoj človeške misli. Kontemplacija živega Kristusa nam omogoča, da imamo pogum, da se usmerimo v prihodnost in zaupamo Gospodovi besedi, ki nas poziva, prepeljimo se na drugo stran.
Uprava svetega Petra in fondacija Homo Viator Sante Obaldo iz Škofije Vicenza sta podpisala dogovor, ki od maja letos zagotavlja skupino prostovoljcev za sprejem in spremljanje romarjev na zadnjem delu poti Romea Strata, katere cilj je grob svetega Petra. Novi projekt združuje tradicijo, duhovnost in gostoljubnost. Za romarje je na trgu svetega Petra na voljo poseben vhod, tako da jim za vstop v baziliko ni potrebno čakati v vrsti. Podobno kot v Asiziju in Santiagu, romari, ki so prehodili najmanj 100 km, ob prihodu prejmejo potrdilo testimonium, dragoceni pergament s podobama svetih Petra in Pavla. Zjutraj in popoldan prostovoljci sprejmejo romarje ob stojnici v bližini posebnega vhoda namenjenega izključno obiskovalcem, ki pridejo v Vatikansko baziliko za molitev, sveto mašo ali spoved. Večina jih pride peš ali s kolesom, maja letos pa je par iz Pize prispel v Rim na konju. Pred nekaj dnevi je iz Jeruzalema peš priromal Španec Alberto Castello de Pereda, ki zase pravi, da je romar za mir. Zaradi izraelsko-palestinskega konflikta je bila njegova dolga in naporna pot še bolj zapletena in zahtevna. Od junija do oktobra letos so v baziliki svetega Petra izdali okoli 3700 potrdil romarjem, ki so prehodili vsaj 100 km poti Romea Strata. Jubilej 2025, ki se bo začel čez dober mesec, predstavlja izjemno priložnost za duhovno prenovo in srečanje. Tako kot v preteklih stoletjih, tudi danes tisti, ki romajo, v svojem življenju doživljajo pot z Bogom. Željo potem, da bi rasli v veri in dosegli cilj z molitvijo srca. In ena od pomenljivih izkušenj tega jubilejnega leta bo nedvomno tudi aktivno prostovoljno delo pri sprejemanju romarjev, ki bodo prišli v Rim z vsega sveta. Pomembna novost je sprememba zadnjega odseka poti Romea Strata, ki bo omogočil preprostejši in varnejši vstop v Rim. Nova pot, ki romarje vodi neposredno do bazilike svetega Petra, ponuja tudi čudovit pogled na mesto. Kmalu bo na voljo novi vodnik Romaja Strata, ki podrobno predstavlja več kot 1000 kilometrov dolgo pot od Trbiža do Rima. Poleg njenega zgodovinskega pomena vključuje tudi kulturne in naravne znamenitosti ob poti.
V ponedeljek 18. novembra se je pred ljubljanskim magistratom odvil že 18. shod za zaščito pitne vode in zdravja. Tokratni pa je potekal tudi v podporo varstvu kulturne dediščine, Plečnikove tržnice in Stari Ljubljani. Na shodu so namreč ob zbranih podpisih ustanovili civilno inicijativo proti gradnji garažne hiše pod ljubljansko tržnico. Na zborovanju številnih protestnikov so spregovorili Aleš Primc, organizator in vodja shoda, Brane Gralj, borec za čisto pitno vodo, lastnik zemljišč ob trasi kanala, Aleš Hojs, predsednik mestnega odbora Slovenske demokratske stranke, dr. Tina Bregant, mestna svetnica in Marinka Kurilič, vodja civilne inicijative proti gradnji nevarne podzemne garažne hiše pod tržnico. Poslanica svetega očeta Frančiška za 39. svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali na nedeljo Kristusa Kralja 24. novembra letos, z naslovom Tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo. Stavek je vzet iz knjige preroka Izaija, 40. poglavje, 31. vrstica. Na ta način se vsi pripravljamo na jubilejno leto. Upam, da bo marsikomu med vami uspelo priti na romanje v Rim, da boste prestopili sveta vrata. V vsakem primeru pa boste vsi imeli možnost opraviti to romanje tudi v posebnih cerkvah, v ponovnem odkrivanju številnih krajevnih svetišč, ki varujejo vero in pobožnost svetega in vernega Božjega ljudstva. Moja želja je, da jubilejno romanje za vsakega postane trenutek živega in osebnega srečanja z Gospodom Jezusom, ki je vrata odrešenja. Spodbujam vas, da ga živite v treh temeljnih držah. V zahvaljevanju, da bi se vaše srce odprlo hvalnici za prejete darove, predvsem za dar življenja. V iskanju, tako da pot izrazi stalno željo po iskanju Gospoda in da ne ugasite žeje srca. In končno kesanje, ki nam pomaga, da se zazremo vase in spoznamo zgrešene poti in odločitve, ki jih včasih oberemo, da bi se tako mogli spreobrniti v Gospodu in ključi njegovega evangelija. Četrto poglavje, romanje upanja za poslanstvo. Zapuščam vam še eno prepričljivo podobo za vaše potovanje. Ko pridete do bazilike svetega Petra v Rimu, greste preko trga, ki ga obdaja stebrišče, ki ga je naredil veliki arhitekt in kipar Gian Lorenzo Bernini. Stebrišče kot celota se zdi kot velik objem. To sta dve razširjeni roki cerkve naše matere, ki sprejema vse svoje otroke. V prihajajočem svetem letu upanja vas se vabim, da doživite Božji usmiljeni objem, da doživite njegovo odpuščanje, odpuščanje vseh naših notranjih dolgov, kakor je bila tradicija v svetopisemskih jubilejih. In tako boste, sprejeti od Boga in v njem prerojeni, tudi vi postali odprte roke za toliko vaših prijateljev in vrstnikov, ki morajo po vaši sprejemljivosti začutiti ljubezen Boga Očeta. Vsak izmed vas naj podari vsaj nasmeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonsko uslugo, vedoč, da v Jezusovem duhu to lahko postane rodovitno seme upanja za tistega, ki ga prejme. Tako boste postali neutrudni misionarji veselja. Med hojo z očmi vere povzdignemo pogled k svetnikom, ki so bili na poti pred nami, ki so dosegli cilj in nam dajo svoje spodbudno pričevanje. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev. Zgled svetnikov in svetnic nas privlači in podpira. Vse vas nosim v srcu in pod vsakega izmed vas izročam Devici Mariji, da bi po njenem zgledu znali potrpežljivo in zaupno čakati na to, kar upate, in ostajati na poti kot romarji upanja in ljubezni. Frančišek. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.